9:16 minute, invitatul dimineții la RFI este candidatul independent la președinție Nicușor Dan, primar general al capitalei. Discutăm evident despre alegerile prezidențiale din mai, despre curentul extremist, despre furia unei părți a societății după eliminarea lui Călin Georgescu din cursa electorală. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în
studio.
Bună
dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Vreau să vă întreb și să intrăm foarte direct în subiecte, domnule Nicușor Dan. Câtă încredere aveți că la alegerile prezidențiale din mai nu vor apărea probleme de genul celor înregistrate în noiembrie-decembrie?
Am pus întrebarea asta mai multor reprezentanți ai autorității și discuții mai degrabă informale. Înclin să cred că nu o să avem un risc de a se întâmpla ceva ce s-a întâmplat în noiembrie. Înțeleg că se lucrează la ordonanță de urgență care să extindă atribuțiile ANCOM, care să poată să intervină direct. Am primit asigurări că vom fi în regulă, deci înclin să cred că alegerile vor fi în regulă.
Totuși, mecanisme de control, de supraveghere, existau și până în noiembrie anul trecut. Ele nu au fost folosite, am văzut ce s-a întâmplat cu toată propaganda rusă în favoarea lui Călin Georgescu. Aveți o explicație, ca să facem o mică paranteză aici? De ce s-a întâmplat? Cum a fost posibil să se întâmple această ingerință rusă, iar Călin Georgescu să treacă cumva pe sub radar? Ce a fost acolo? A fost ignorat de autorități? A fost o complicitate, nepricepere? Ce a fost?
Bun. Cred că sunt trei factori. În primul rând, a fost o așa numită segmentare a populației, care a fost făcută foarte profesionist și, bineînțeles, astea sunt lucruri care costă. Deci, și față de această segmentare, adică gruparea populației pe categorii de preferințe, de diferite tipuri socioculturale, inclusiv, habar n-am, chestiuni de genul muzica pe care o ascultă, preocupări spirituale sau nu, așa. Și față de această segmentare au fost mesaje țintite pe toate aceste categorii. Este o metodă pe care o folosesc în comercial, firmele care fac marketing profesionist fac asta în mod frecvent, dar costă. Așa, asta ar fi primul element. După aceea, să ne uităm la raportul serviciilor franceze pe alegeri. A fost, spun ei, ceva legitim, dar foarte sofisticat, o metodă de a păcăli algoritmul TikTok, deci până aici legitim. Deci o mașinărie care a reușit să păcălească creând cumva în mod artificial, creând o expunere față de o postare, un film. Și după aceea mai există un element și aici este chestiunea cea mai delicată. Raportul serviciilor franceze spun că cu toate astea, la un moment dat, partea umană a TikTok ar fi trebuit să observe că se încalcă politica TikTok de supraexpunerea unui candidat politic și n-a făcut-o. Ăsta este lucrul pentru care încă nu am un răspuns.
Și aceste răspunsuri încă nu au venit din partea autorităților, deși au fost cerute cu insistență. Credeți că vor veni într-un final aceste răspunsuri sau pur și simplu, pe măsură ce trece timpul, situația se calmează, se pune așa mâna pe această problemă și lumea uită?
Da. O să mai am o întâlnire cu reprezentantul autorității electorale permanente pentru a avea răspunsul la această ultimă întrebare. Înțeleg că în alegeri care s-au desfășurat în regiune, de exemplu în Moldova, a existat o comunicare directă între Biroul Electoral Central și reprezentantul TikTok, astfel încât lucrurile să fie sub control.
Bun, apropo de TikTok, domnule Nicușor Dan, am văzut că în ultimele săptămâni, pe conturile de acolo care vă sunt favorabile, s-a înregistrat o creștere fără precedent, putem spune, a numărului de clipuri și mai ales a numărului de afișări, care au ajuns la câteva zeci de milioane, scrie adevărul.ro. Cum ați reușit asta?
Este o echipă care se ocupă doar de TikTok, pentru că TikTok-ul are un are niște obiceiuri de receptare care sunt total diferite de Facebook, YouTube, Instagram și toate LinkedIn și toate celelalte platforme. Oamenii văd numai acolo văd numai filme, de obicei foarte scurte, și pentru a supraviețui într-o mare de filme trebuie să schimbi modul în care te adresezi, trebuie să fii foarte atent ce pui în prima secundă. În fine, sunt niște tehnici care sunt specifice TikTok-ului și cred că 3 săptămâni avem o echipă specializată în TikTok care face asta, da.
Da, sunt niște clipuri foarte dinamice acolo, am urmărit câteva documentându-mă pentru acest interviu, în multe clipuri care vă promovează sunteți prezentat ca un om simplu, un om educat, un politician antisistem, un familist convins. Ne-ați arătat, de exemplu, cum vă tundeți de 5 ani în același loc, am văzut-o pe soția dumneavoastră care povestește cu lacrimi în ochi cât de mult vă iubiți fetița. Pe cine țintiți cu acest gen de mesaje?
Bun, înainte ca să completez răspunsul la întrebarea precedentă, am văzut un raport care spune că totuși în ceea ce privește expunerea pe rețele sociale și pe TikTok sunt undeva la 10-15% față de George Simion. Deci mai avem încă mult până a ajunge la cei mai expuși politicieni din România. TikTok-ul este un canal pentru oamenii, pentru toată lumea, dar în special sursa principală de informație pentru oameni sau foarte tineri sau în vârstă. Și ne-am dus acolo și am țintit aceste categorii și de asemenea TikTok este un canal care alternează divertismentul cu informația. Și atunci ne-am dus și cu mesaje mai ușoare. Bineînțeles că nu e mare lucru să te tunzi, nu toată lumea se tunde, dar pentru că există o așteptare și pentru latura umană a politicianului, am alternat, am pus și filme din astea foarte cu aspecte personale alături de filme cu lucruri mai serioase.
Credeți că sunteți credibil în acest gen de clipuri pe TikTok? Au mai încercat și alți politicieni, mă gândesc la Marcel Ciolacu, de exemplu, luat peste picior de mulți internauți după acele clipuri de pe TikTok.
Înțeleg că, repet, e o echipă care se ocupă, eu sunt doar filmat din când în când.
Doar actorul principal, da?
Și acolo, ca și în rețelele celelalte pe care le cunoaștem poate mai bine, există reacții ale oamenilor, like-uri, comentarii și toate lucrurile astea și înțeleg că reacția este mai degrabă pozitiv, statistic pozitivă.
Folosiți aceleași metode utilizate de Călin Georgescu pentru a vă crește vizibilitatea pe TikTok? La nivel de algoritmi și de strategie tehnică, să spunem?
Nu folosim așa ceva. În schimb, sunt, după cum știți, cred că e o lună și jumătate, două, de când am lansat un site de campanie și acolo, da, pe site-ul de campanie am invitat voluntari să se înscrie și voluntarii ăștia ne ajută să multiplicăm mesajul, pentru că dacă apare un film și toți voluntarii intră și comentează, el devine prin algoritmul TikTok devine vizibil pentru mai mulți oameni și dacă și aceia intră devine vizibil și pentru mai mulți oameni. Deci nu folosim vreo tehnică anume, ci numai rugăm voluntarii noștri să multiplice mesajul.
Apropo de campanie, domnule Nicușor Dan, ce buget aveți pentru această campanie?
Există o diferență între bugetul pe care îl visăm și bugetul pe care l-am strâns până în momentul ăsta. Până
la
în
cât
moment...
visați?
Da, da. După cum știți, în pre-campanie trebuie să cheltui tu și în campanie trebuie să te împrumuți pentru că statul îți rambursează ulterior. În pre-campanie vrem să ajungem la 5 milioane de lei. Pentru moment suntem la 2,3 milioane lei strânse de la aproape 8.000 de oameni prin donații de diferite mărimi. Și totul este transparent pe site-ul de campanie nicușordan.ro și mai așteptăm, mai sperăm la niște donații de la niște oameni care să doneze sume mai mari.
Banii vin doar de la donatori, oameni simpli, sau aveți și companii, oameni de afaceri care vă susțin?
Da, până în momentul acesta, pentru cele aproximativ 8.000 de donații, sunt de la oameni pe care nu-i cunoaștem, pe care pur și simplu ne-am adresat public pentru toată lumea și o parte dintre ei au donat. Ne dorim și suntem în discuții cu oameni de afaceri care să doneze fie din partea lor ca persoane fizice, fie din partea companiilor. Pentru moment nu avem asta, dar sper că o să avem până la până în 4 aprilie când se termină precampania.
Ce înseamnă, domnule Nicușor Dan, pentru dumneavoastră, pentru candidatura dumneavoastră, retragerea doamnei Ana Maria Gavrilă? Era ori ea, ori George Simion. A rămas Simion în cursă, dânsa s-a retras aseară.
Da, bun, eu sunt competitor politic. Dacă veți așa un scurt comentariu de analist, există un public izolaționist, da, care pe fondul nemulțumirii față de modul în care s-a făcut politică și administrație vrea o alternativă și este atras de către aceste forțe izolaționiste. Acolo există un candidat, George Simion, ar fi fost doi candidați, acum este unul singur. Spore șansele ca acest candidat să intre în turul 2, George Simion.
Era mai bine pentru dumneavoastră, pentru șansele dumneavoastră să candideze ambii? Pentru că s-ar fi împărțit voturile din bazinul extremist.
Da, strict teoretic probabil că ar fi fost mai bine, dar ce important este ca mesajul nostru să ajungă la cât mai mulți oameni, inclusiv al celor care au opțiune izolaționistă.
Cum îl veți aborda pe George Simion în campanie?
Pe George Simion, niciun fel. Pe publicul care votează, o să încercăm, pe de o parte, să le spunem oamenilor că multe din nemulțumirile lor sunt absolut reale. Faptul că în România e corupție, faptul că multe din instituțiile statului sunt capturate de diferite găști, faptul că instituțiile nu servesc cetățenii și multe din ceea ce spun ei este absolut real. Pe de altă parte, să le spunem că soluția care se propune, o negare a direcției occidentale a României, nu poate decât să ne facă foarte rău. Să încercăm să avem dialogul ăsta în modul cel mai, cum să zic, calm și rațional cu putință.
Poți avea un dialog calm și rațional cu alegătorii din bazinul extremist în acest context foarte tensionat? Lumea e furioasă, e nervoasă. Am văzut ce s-a întâmplat în Centrul Vechi după decizia Bec.
Da, dar acolo au fost foarte puțini oameni. Eu m-am întâlnit întâmplător pe stradă, în benzinărie, pentru că circul prin București. M-am întâlnit cu susținătorii ai domnului Georgescu, erau atunci.
Ce v-au spus? Sau ce le-ați
și
transmis?
Am avut o discuție calmă și rațională. Nu știu dacă ne-am convins unii pe ceilalți, dar discuția a fost cu argumente.
Deci pot avea loc asemenea discuții,
da,
spuneți.
Da, și e foarte bine pentru societate ca tipul ăsta de discuții să aibă loc. Da.
Pentru că există această percepție că nu poți abordezi ceva irațional cu argumente raționale. Adică tot ce s-a întâmplat vis-a-vis de Călin Georgescu, de exemplu, tot discursul lui, toate propunerile pe care le-a făcut și care au avut lipici, ca să spun așa, la public, la o parte importantă a publicului, pare irațional.
Da, noi inclusiv am testat în sondaje mai vechi, am testat motivele pentru care oamenii merg către Călin Georgescu și ele erau totuși foarte raționale. Vorbeau de inflație, vorbeau de corupție, vorbeau de faptul că România are un potențial agricol și noi consumăm multe alimente din import, lucruri foarte raționale. Bineînțeles că a existat și o componentă la unii dintre susținători o componentă, să spunem, ideologică, profund conservatoare. Dar și aici putem să avem o discuție rațională.
Da, dar și aici, dacă ei l-a analizat discursul lor din această zonă extremistă, să spunem ultranaționalistă, ai să constați că de fapt nu prea stau în picioare argumentele lor. Apropo de faptul că importăm foarte multe alimente în timp ce magazinele sunt pline cu, sau că lipsesc din magazine produsele românești. Nu e adevărat, adică dacă te uiți și citești eticheta produsului, ai să vezi că ai tot felul de produse românești. A, că sunt la fel de scumpe ca alea de import, e altă discuție, dar ele există, sunt acolo.
Da, da. Pe de altă parte, dacă ne uităm la alimentele care sunt procesate, o să vedem că există o pondere mare a celor care vin din import și întrebarea firească de ce noi nu putem să avem o brânză procesată sau de ce nu putem să avem diferite forme de procesare a legumelor, și aici e ceva legitim ceea ce ei reclamă și este o lipsă de viziune a statului român în diferitele sale forme de
da.
Stimularea a ramurilor economice.
Din ce înțeleg, domnule Nicușor Dan, veți aborda și aceste teme, sigur pe un ton rațional, dar astea sunt teme aduse în discuție de Călin Georgescu și care sunt acum preluate de George Simion, sigur, cu argumente iraționale și pe un ton mult mai isteric. Aș vrea să vă întreb, din perspectiva alegătorului, de ce să vă aleagă pe dumneavoastră și nu pe George Simion, care le spune alegătorilor cam ce vor ei să audă și pe tonul pe care îl doresc ei?
Eu nu cred asta. Nu cred asta. Cred că și Călin Georgescu și George Simion au avut o expunere foarte, foarte mare, special pe rețele sociale. Așa cum vă spuneam, dacă ne uităm la TikTok, eu sunt undeva la 10-15% față de George Simion. Uh-huh. S-au suprapus peste o mare nemulțumire a oamenilor față de modul în care s-a făcut politica în România până acum, justificată, și ei sunt cei care au părut că sunt alternativa. În măsura în care noi vom ajunge la același public și le vom spune că noi propunem o altă alternativă care este mai rațională, care vrea de asemenea schimbare, dar care vrea păstrarea direcției occidentale, care dă și securitate și predictibilitate economică României, eu cred că avem șanse să convingem o parte din oamenii care acum sunt adepții acestui curent izolaționist.
Care e viziunea dumneavoastră pentru România? Ce proiect de țară propuneți? Dincolo de aceste declarații, evident, de campanie, sigur, să ne păstrăm direcția europeană și așa mai departe.
Da. Cred că România are o problemă cu funcționarea statului, în sensul că instituțiile, multe dintre ele nu funcționează, o parte dintre ele sunt capturate și este foarte multă corupție. Și aici președintele are un rol prin faptul că are o atribuție pe procesul de justiție și poate să preseze pentru ca lupta anticorupție să fie una reală și să se ducă pe zone bine definite de corupție. Pe de altă parte, cred că România are în momentul ăsta un deficit de mai multe direcții de țară, în sensul că activitatea autorităților a fost cu bună și cu rea credință, de multe ori cu bună credință, dar fără să existe o viziune pe cum să reducem marea evaziune, care este strategia în 10 ani pentru sistemul medical, care este strategia pe un orizont de 10 ani în ceea ce privește reforma justiției. Și rolul președintelui este să aducă acei specialiști care har domnului, există și în mediul privat și în zona de consultanță și în diaspora și să definească aceste direcții de țară. De exemplu, dacă vorbim de o strategie economică pentru România, putem să vorbim și de, dacă vorbim de agricultură și de a crea un ecosistem care să țină în România oamenii care sunt tentați, mulți dintre ei acum să plece în Europa Occidentală. Vorbeam de acele stimulente pentru a dezvolta procesarea lângă zonele în care se produce, care n-a fost suficient stimulată. Putem să vorbim de folosirea potențialului energetic pentru industria petrochimică sau industria de îngrășăminte, așa, sau putem să ne uităm și la vârful sau cum la cel mai mare, cea mai mare valoare adăugată, și sunt convins că trebuie să intrăm pe, avem și potențialul și trebuie să intrăm pe zona de tehnologie ale viitorului, inteligența artificială, și aici statul trebuie să susțină pentru început aceste direcții economice.
Da, dar pentru toate astea, domnule Nicușor Dan, vă trebuie un guvern care să conștientizeze nevoia de a face toate aceste reforme. Reformele în guvernarea din ultimii 3-4 ani PSD-PNL au cam stagnat, să o spunem pe aia dreaptă. Și atunci vă întreb, dacă veți ajunge președinte, veți lua în calcul o schimbare a guvernului într-o formă sau alta, nu știu, veți pune presiune pe premierul Ciolacu să demisioneze, că alte pârghii constituționale nu prea aveți?
Bun, sunt mai multe răspunsuri la întrebarea asta. În primul rând că în echilibru de putere, președinte, guvern, parlament, președintele are niște pârghii și am văzut în la ultimii doi președinți cel puțin că ei au putut să impună multe lucruri în relația cu executivul. Pe de altă parte, așa cum am spus, multe din reforme sunt blocate de corupție și președintele are atribuții în zona de justiție. Multe din lucruri, multe din domenii, nu se întâmplă reforma pentru că nu există o viziune și președintele este cel care, atrăgând specialiștii, poate să definească niște viziuni realiste cu bugete, planuri de măsuri, obiective și așa mai departe. În fin, da, iar în ultimul rând, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, da, într-adevăr, și guvernele din mandatul precedent și acest guvern de care funcționează de acum 3 luni nu au fost niște guverne reformiste. În opinia mea, este nevoie ca USR-ul să se alăture coaliției de guvernare. Nu avem foarte multe opțiuni pentru că România are nevoie de stabilitate și atunci trebuie să lucrăm, nu se pune problema de alegeri, respingeri de prim-ministri, alegeri anticipate, nu suntem în scenariul ăsta, deci trebuie să lucrăm cu actualul parlament 4 ani. În parlamentul ăsta avem forțe pro-occidentale 65%, deci ele trebuie să formeze guvernul.
Da, dar asta ar însemna ca dumneavoastră să-l convingeți cumva pe premierul Ciolacu, dacă veți ajunge președinte, să-și dea demisia pentru a se reface coaliția, incluzând, cum spuneați, și USR-ul. Veți face asta? Asta ar fi ideea?
Am văzut. Evident că va fi o discuție cu... Nu vreau să promit nimic. Însă va exista o discuție cu cele 4 partide pro-occidentale din Parlament. În declarațiile publice pe care le-au făcut toate partidele, există deschidere pentru alăturarea USR-ului la guvernare. Îmi doresc ca aceste discuții să fie foarte civilizate, să se desfășoare pe perioada în care există un guvern legitim, adică nu-mi doresc, știu eu, moțiune de cenzură, demisia guvernului și luni întregi în care se negociază formarea unui nou guvern, pentru că nu ne va ierta piața pentru asta.
Deci vreți pregătirea terenului dinainte.
Da, și în special pe partea de măsuri și, bineînțeles, și pe partea de oameni care să le facă.
Dar ați văzut argumentele USR-ului, domnule Nicușor Dan. USR se plânge că discuțiile recente pentru formarea guvernului nu au fost sincere. Și spun că atunci când ajungeau la chestiuni foarte aplicate legate de reformele propuse de USR, acolo se bloca totul și erau luați peste picior de PSD și PNL. Pare că USR-ul nu și-ar putea găsi locul într-o asemenea formulă de coaliție.
Bun. În opinia mea, în formarea guvernului din decembrie a fost... o presiune foarte mare de timp, adică era necesar un guvern care să poată să dea o ordonanță de urgență care să mai pună un echilibru în finanțe, celebra ordonanță Terenuez, nu vorbesc de conținutul ei, vorbesc de necesitatea ca niște ajustări fiscale să fie făcute.
Da.
Și atunci, bineînțeles că având un termen limită și o presiune de timp, discuțiile n-au fost cele mai fericite. Însă, urmează 4 ani cu o formulă de parlament asupra căreia, în opinia mea, nu putem să umblăm și atunci fiecare dintre partide trebuie să aibă rațiunea de a negocia cu bună credință și faptul că un președinte își dorește asta va ajuta.
Vă deranjează, domnule Nicușor Dan, că USR-ul o susține pe doamna Elena Lasconi în loc să vă sprijine pe dumneavoastră? Apar tot mai multe voci în USR, în societatea civilă, din zona unor comentatori politici și așa mai departe, care spun că ar fi fost o idee mai bună ca dumneavoastră să fiți candidatul USR. Vă bateți, practic, pe același bazin electoral, sunteți pe același culoar politic. Vă încurcă sau nu?
Eu, față de ultima dumneavoastră afirmație, nu sunt în totalitate de acord. Bineînțeles că...
Că nu sunteți pe același bazin electoral sau la ce vă referiți?
Bineînțeles că îmi doresc voturile și mulți dintre votanții USR, conform sondajelor, se îndreaptă către mine, dar... În afară de asta, sunt mulți dintre votanții Partidului Național Liberal care au o simpatie față de candidatura mea, sunt și celelalte partide care nu sunt în Parlament și care împreună au luat 7-8-9%, PMP, Forța Dreptei, Drept, Reper, Sens chiar. Deci plaja către care sau oamenii care teoretic au o simpatie față de candidatura mea sunt mult mai mulți decât bazinul simpatizanților USR. În orice caz, suntem într-o paradigmă, cred eu, în care contează mult mai puțin simpatia față de un partid sau altul, inclusiv ideologică, pentru că în opinia mea au rămas 3 mari opțiuni. Rusia, nu schimbăm nimic și schimbare cu păstrarea direcției occidentale. Eu cred că sunt candidatul cel mai reprezentativ pentru această opțiune, schimbare cu păstrarea direcției occidentale.
Am păstrat ultimele 2 minute, domnule Nicușor Dan, pentru dumneavoastră în calitate de primar al capitalei de această dată, pentru că am văzut o știre interesantă azi dimineață. ANPC, deci Protecția Consumatorului, a oprit 23 de tramvaie din capitală să iasă pe traseu din cauza mai multor nereguli, tapițerie de scaune ruptă, parbrize sparte, vehicule murdare. Problemele legate de curățenie sunt și la compania de transport din Constanța, citim pe news.ro. Aveți un răspuns pentru protecția consumatorului?
Da, dacă ar veni și cu banii ca să schimbăm tapițeriile alea, am putea să rezolvăm problema. Până una alta, nu pot să oprești dacă ne dorim condiții perfecte de transport, ar însemna să circulăm doar cu cele 100 de tramvaie noi pe care le-am achiziționat după Revoluție și să le scoatem din uz pe toate celelalte 300 cu care circulăm. Bineînțeles că nu este normal să circul în București cu tramvaie făcute în anii 70-80, dar atâta timp cât încă nu avem banii să le schimbăm și așteptăm, bineînțeles, fondurile europene pentru asta, trebuie să asigurăm un transport public.
Suspectați că e și o manevră politică aici, în acest control? Cine e la OPC?
Da, nu vreau să comentez, dar totuși trebuie să avem și realism față de situația Bucureștiului.
E ultima întrebare, vă rog. Veți face noi achiziții de tramvaie? Când? Cum?
Așteptăm,
când vor veni primele?
Avem documentația
următoarele, de fapt.
Avem documentația pregătită pentru 250 de tramvaie și așteptăm deschiderea ghidului pe programul operațional regional. Ultimele vești sunt că ghidul ăsta va ieși în iunie 2025, anul acesta, și vrem cu bani de acolo și cu BEI, că avem deja contractul cu BEI făcut, să cumpărăm și 250 de tramvai ca să schimbăm cu totul flota și avem deja contractele pentru modernizarea celor 50 de kilometri de linie de tramvai care au rămas nemodernizate cu bani tot din această sursă. Mihalache, Călăraș, Basarabiei.
Tramvaie care de unde vor veni?
Vom face o achiziție publică, da.
Vă doriți să fie același model precum cele 100 cumpărate?
Cele pe care le-am cumpărat de la Astra Arad sunt extrem de fiabile și mai ieftine decât piața. Bineînțeles că eu o să fie o achiziție publică, dar da. Au făcut aproape 10 milioane de kilometri și bucureștenii le apreciază foarte mult.
Și când ar putea să apară aceste 250, spuneați, de tramvai?
Începând cu peste un an și jumătate, doi de acum încolo și terminând cu 3 ani de acum încolo.
Deci cam ăsta este orizontul de timp. Mulțumesc mult pentru prezență. Candidatul independent la președinție, Nicușor Dan, primar general al Capitalei, invitatul dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15. Până atunci, numai bine!